جرو إبسانيس منستر إما على إثيوبيا فولا فيسبوك يسارت باسين أديس تجرام حالو مكانانيس مارين نجينيا هوغانو ما غمتا أفريكاتين كرا بريزدانتي ناجيريا دراني أوليسينغو باسانجو تين إيغالامي أكا إتفوفو موتو مانكو تنوكوا جران أبدا مكان أكا إبسي منستر إما على كرا تورا فيسبوك يسارت إبسين أبدا مكان مارين نجينيا فكو تنو أغانو ما غمتا أفريكا كانين فران نتو إبسا جروم كانافو حواسن إدلا الدنيا كاما كانرات إباغو تشوك أبو جشنغا فتنيروم ragaman da America kan gamfa Africa mai kamar ga masanin nagenya warawa fiduf motuman tarkan fi fudda charger dink sifatani rum de garsana mo ma kakkabsi surrattis hojin hojjeta majran jejjewi sada jechun ibsani rujira ibsi minister imma ala Ethiopia ba sekun ragaman da America kan gamfa Africa mai kamar hal mo fakkatun party le siyasa murkatto tawalin imma nagenya biyetti rat mariyatani rum adibul summa oromo fi congress federala oromo party le ergamcha adda United States walin mariyatan ke sayota andurata an Kongresi Federal Oromo Profesor Marara Guddina ijo maricha akana jechun sagale America ibsani jirum
kadada boto Oromia tirakobiya kanata mitilaltu maltu mantu jira rakko jirum jiramu kana muatta mitti ki kundanda ama gafachatu loti biyibuni kama jirtu kanatti rakko amonati nargine kelsa jirti mari biyo lesak ketempame biya kana rakko bal asia sat jira rakko bal balasia sa kuni kamu male lo lisbal atajira apatu male nagaan biyya karatti dhufu malee biyyi kuni gara badiitti deemaa jirti isa jedhu kaafneerra karaa keenyaa rakkoo bal'aa kana hiikoogan jiru rakkoosa rakkoo siyaasaati siyaasaan hiikamuut irra jira siyaasi noo mariidhaan hiikama mariin kunoo hunda kan hammate ta'uut irra jira garee tokko duwwaa otoo hin taane hunda kan hammate ta'uut irra jira kana keessatti inni mootummaan marii biyyaa jedhee komishinii dhaabe jedhee batamaa jiru gareen tokko fedhii isaatii fi karaa barbaade akka barbaadetti kan uumedha kurrakkoo biyyaa hiikuu hin danda'u addunyaanis itti dabalame biyya addunyaa muuxannoos qabanii dandeettiis qaban beekumsas qaban itti dabalamanii rakkoo kana nu gargaaranii rakkoo siyaasa keenya akka ta'utti akka hiikkannu isa yeroo kaafne dubbanneerra.
Itti gaafatamaan sabquunnamtii adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniin marii kanarratti dhimmoota dhaabni isaanii kaase akkana jechuun ibsanii.
Keessoo lammiileen Oromiyaa sabatina dhabuu kaatakkatti wabii jireenyaa dhabuudhaan. Ajjeefama ammoo addatti haala ittiin bulanii ooluu oolanii bulanii jiruuf jireenya ofii geggeeffachuu dhabu deebi'ee immoo dirreen siyaasaa uguramuudhaan hoogganootni dhaabaa miseensota shanee gumii gumii sabaa adda bilisummaa immoo kaasee hanga hawaasa bal'aa deeggaraa dhaaba keenyaa kan ta'an yeroo isaan itti ajjeefamaa jiranii fi wabii jireenyaa yeroo isaan dhabaa jiran kana.
Rakkoo hamaan Oromiyaa keessa jira kan jedhan Piroofeesar Mararaan gurri qaamolee hundaa kallattii kaabaarra qofaa dhaga'uun nageenya biyyattii guutuu fiduu hin danda'u jechuun maayika mariif ibsu isaanii eeraniiru.
Akka biyya kanaatti rakkoon hiikamuudhaa fi gara walakkaa kanaaf gara gatii kana hoo ilaaltan malee rakkoon gara boroo kuni gara kaabaa kan duwwaa ilaaltanii inni hoo dhaabbate mootummaa isaan hoo walii galanii rakkoo biyya kanaa hin hiikama jettanii ijoo akkasii dhiisaa. Rakkoo bal'aan kan jiru biyyuma kanayyuu hiikoonis immoo akka bal'atee dhufuu kan danda'u walakkaa kanaafi dakana dabalatee malee hin ta'u inni kobakobaa kukkunneetu ilaallaa koonni kaabaa hiikamee inni dakanaa isin hiikamaa inni gidduu isin hiikamaa inni maal jedhu kuni abduu ta'ee kanafnee gara isaa ichi keessa yeroo baay'ee gara kaabaa kana ilaalaa inni waa tapha baafnedhaa koo biyya kanaas bal'isoo ta'e malee bu'aa guddaan ta'u ichi keessanii gara hundaa ilaalu jennee kanaafi jala murreetti himneerra.
Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa ambaasaaddar Maayik Hamar marii gaggeessaa jiran irratti dabalee dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi gamta Awurooppaarraa ergama wal fakkaatuuf kanneen dhufan Itoophiyaatti daawwannarra akka jiranis himameera. Kana kan ibsan gorsaa nageenyaa biyyoolessaa muummee ministiraa Abiyyi Ahmed Reedwaan Huseenii fi ministiira haqaa Geediyoon Ximootiyoos mootummaan Itoophiyaa marii nageenyaa garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasisuuf yaada ilaalchisuun ibsa kennuu fi eeraniiru. Ejjennoo mootummaa ilaalchisuun ibsi kan kennameef bakka bu'oonni mootummoota gamtoomanii gamtaan Awurooppaa ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa akkasumas baasiin United States kan Germany, kan Italiani, kan Britania fi kan Fransa ta unsanis himame jiram tibana ibsatan kinnan durata an adablu subasa ummat tigray Dr. Dabratsion Gabrem Kail marindura halbre tumramu qabotu jira jechun dubbatani tran marin nigeggefama jedan rejres kan hogganamu war American taw kan ibsan Dr. Dabratsion marikan egaluf jelqa burale misoma debi ani banamu qabu jiran ambassador Redwan motuman garu halbre kan infudanne taw ibsani jirum gabasa gali America tif sahidamto finfinira
Hordoftoota keenya jaallatamoo kibxata kibxata yeroo mara qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jiru seenaa aadaa duudhaa ogbarruu artii muuziqaa barnoota kalaqaaf jiru hawaasummaa Oromootti fuuleffatee dhiyaatu irratti hayyootaaf ogeeyyii adda addaa akkasumas ba'ilee hojiiwwan isaanii dhiyeessina torban torbanitti sagantaa keenya.